Sākam Jūrmalas domas strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas sēdi un sēdes darba kārtība mums ir priekšā. Darba kārtībā mums ir četri jautājumi. Pirmais jautājums - grozījumi Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošajos noteikumos numur 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums. Ziņo Zaina Podniec, juridiskās daļas nodaļas vadītājiem. Lūdzu, vārds tad ziņojumam.
Jā, labrīt, mani dzird?
Es dzirdu, jā, domāju, ka viss dzird.
Ir sagatavots saistošu noteikumu projekts grozījumi Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikumā, ar ko tiek veiktas struktūrālas izmaiņas Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas un Jūrmalas izglītības pārvaldes funkciju sadalījumā. Tad proti tiek nodalīta audita un kapitāla daļu pārvaldības funkcija, izveidojot atsevišķu struktūru vienības, tāpat no administrācijas attīstības pārvaldes uz izglītības pārvaldi tiek pārcelts jaunatnes iniciatīvu centrs, un no nolikuma tiek svīčotas divas izglītības iestādes, kas saskaņā ar iepriekš pieņemtiem domas lēmumiem ir likvidētas. Tad izmaiņas stāsies spēkā, paredzēts, ka izmaiņas stāsies spēkā 1. maijā, par izglītības iestādēm un pārējās izmaiņas ir no 1. jūnija. Lūgums atbalstīt sagatavoto saistošu noteikumu projektu.
Man būtu jautājums. Izskaidrojiet, lūdzu, kāpēc tiek izņemta no iepriekšējās struktūras tā audita un kapitāla daļa nodaļa un izveidots jauns veidojums. Kāds ir iemesls, kāds ir tas motivācija?
Šobrīd tiek virzīti grozījumi iekšējā audita likumā, kas paredz, ka pašvaldības audita vienībām ir jābūt neatkarīgām un tām nav jāiesaistas pašvaldības tiešo funkciju veikšanā. Līdz ar to, lai nodalītu audita funkciju pilnībā, tiek izveidota atsevišķa struktūra vienība, kas būs kapitāla daļa pārvaldībai.
Un jaunā struktūra vienība kaut kādā formā atšķirsies no esošās nodaļas?
Formā tādā, ka tad attiecīgi šobrīd ir tā, ka audita un kapitāla daļu pārvaldība ir viena struktūra vienība, viena nodaļa,
Jā.
un tad tajā brīdī būs divas nodaļas atsevišķas.
Tad būs divas nodaļas,
Jā.
kas tā tad viena auditēs
Viena ir audita nodaļa,
iestādes
jā.
un
Jā.
otra kapitāla sabiedrības.
Jā, pārraudzība, kapitāla
Un
pārraudzība.
kas notiksies ar štata vietām? Es neko neredzēju, vismaz
Štata
nav
vietas,
pusotnes.
viss ir šobrīd plānots esošo štata vietu ietveros. Tādas, kādas viņas jau šobrīd ir, tādas tiks pārceltas uz jaunu struktūru vienību.
Tad būs kaut kāds. Es neredzēju, bija nolikums, es tikai struktūru schēmu redzēju. Iekšā tā.
Nē, šobrīd nolikums vēl neiet, jo šis izmaiņas tās ir paredzēts, ka stājas spēkā 1. jūnijā, līdz ar to struktūra vienības ar saviem nolikumiem, tāpat arī ar štatu sarakstu tiks veidots pēc domas lēmuma pieņemšanas.
Labi. Jūs savā ziņojumā neko neminējāt par to, ka mēs veidojam jaunu nodaļu, digitālo risinājumu attīstības nodaļu.
Jā, laikam nepieminēju. Jā, taisnība. Informācijas komunikācijas tehnoloģiju pārvaldē tiek izveidota jauna struktūra vienība, kas arī tiek veidota esošo administratīvo resursu ietvaros, proti nepalielinot štata vietas.
Eventuāli jautājums, kāpēc?
Lai tad tā doma ir tāda attīstīt tātad par projektus ar mērķi pilnveidot digitālo risinājumu pieejamību pašvaldībā. Tāpat šī nodaļā ir plānots, ka pārņems vietkaršu sistēmas uzturēšanu, kā arī darības, kas saistītas ar ārpakalpojumu administrēšanu.
Tad mēs runājam tikai par kaut kādu esošo digitālo risinājumu administrēšanu, nevis tik cēlu,
Arī
kā saucās.
jā.
Bet nodaļa saucās attīstības nodaļa. Tad būs jauni vai nebūs jauni, vai ir izstrādāts tur
Es
misija, vīzija, mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, vai mēs tagad tikai nosaukumu pagarozam un schēmā kvadrātiņu iezīmējam?
pēc būtības šobrīd mēs izdarām to, jo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes nolikums vēl nav sagatavots.
Paskaidrojiet man, kā ir pareizāk no sākuma saprast, pirms kam tas ir vajadzīgs, definēt tos uzdevumus un mērķus, un tad zīmēt kvadrātiņus vai no
Tas ir
sākuma kvadrātiņus.
process, ņemot vērā, ka saistošie noteikumi, tas nenotiek pieņemšana vienā dienā, saistošo noteikumu pieņemšana ir visgarākais process. Līdz ar to tas ir jāizdara primāri, un tad ir jāvērsties uz to, ka mēs konceptuāli tas jau tiek atbalstīts iekšienē.
Tā tad mēs šobrīd konceptuāli atbalstām šādas te nodaļas izveidi, un tad es saprotu, ka tuvākajā laikā mēs saņemsim arī kaut kādu lēmumu par projektu, par nodaļas nolikumu, misiju, vīziju, mērķiem, attīstību, uzdevumiem un rezultātiem. Tā tas notiksies.
Jā, nolikums būs jāapstiprina domē.
Ar visām manas piesauktajām sastāvdaļām vai negluži?
Funkcijas uzdevuma mērķi ir noteikti nolikumos, ja struktūra vienībā.
Paldies!
Gati, jums nav mikrofons ieslēgts.
Ja. Vai kādam vēl ir jautājumi, ziņotājiem? Ja nav jautājumu, vai kāds grib izteikties par šo jautājumu? Ja nevēlas, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Laikam balsosim, jābalso mums ir pēc vārdiski. Jā. Tad, Boris, kā jūs balsojat?
Par, es par.
Boris par, Ligita, kā jūs balsojat? Ieslēdz mikrofonu, mēs redzējām, ka tu balso par, bet tu nepateici, laikam, skaļi. Var, ja tu, ā, tev nedarbojas mikrofons, bet tu, tad tu,
Man ir
ja tu balso,
ieslēgts.
jā, ir
Jā, es
ieslēgts tagad.
balsoju. Man ir ieslēgts.
Tu balso
Es
par, jā?
balsoju par. Jā.
Lieliski tā. Andris Čuda, kā jūs balsojat?
Balsoju par.
Trīs, tā tad Rita Sproģe, kā jūs balsojat?
Par.
Gats Truksnes balso par, tā tad vienbalsīgi. Kolēģi, pārējiem pie nākošā jautājuma. Nākošais jautājums mums ir Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes nolikums. Ieva Špongberga, lūdzu, ziņojums.
Labdien! Tātad izstrādāts jauns attīstības pārvaldes nolikums, kas paredz izmaiņas, kā jau iepriekš arī ziņoja Zane Podniec. Tātad pirmkārt, jaunatnes iniciatīvu centrs tiek pievienots izglītības pārvaldei. Ņemot vairāk, ka iniciatīvu centrs īsteno jaunatnes politiku un arī neformālās izglītības aktivitātes, tad pēc šīm funkcijām ir liederīgi pievienot izglītības pārvaldei, ņemot vairāk izglītības pārvaldei ievieš izglītības sistēmu pašvaldībā kopumā. Tāpat izmaiņas paredz arī pārvaldei jaunu uzdevumu, un tas ir koordinēt un ieviest normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar civilās aizsardzības sistēmu ieviešanu pašvaldībā. Tātad ir izveidots šie jaunie uzdevumi, kas noteikti 5-10 punktā un arī 8-9 punktā. Tā arī vēl nelielas izmaiņas, arī tātad, jā, šis civilā aizsardzības joma tiek noteikta strateģiskās plānošanas nodaļas kompetences ietvaros. Un arī vēl nelielas izmaiņas turismu uzņēmējdarbības attīstības nodaļas uzdevumos ir izsniegt iebraukšanas atļaujas parkos, kā arī publisko pasākumu rīkotājiem iebraukšanas atļaujas pludmalēm. Tas ir saistīts ar to, ka iepriekš šīs funkcijas veica nevis īpašuma pārvaldes, bet nodokļu nodaļas atbildīgie speciālisti, kam pēc būtības ir arī citas funkcijas, un šobrīd šīs iebraukšanas atļaujas katra struktūra vienība savas kompetences ietvaros izvērtēs un attiecīgi atbilstoši normatīviem aktiem arī izsniegs. Lūdzu deputātu atbalstu sagatavotajam nolikumam.
Man jautājums.
Paldies par ziņojumu. Ieva Čudaskungs, lūdzu, jautājums.
Es līdz galam neizpratu jūsu komentāru par atļauju izsniegšanu. Tātad mēs šobrīd pieliekam jums jaunu funkciju, atļauju izsniegšanu, un tālāk jūs minējāt, ka katra iestāde savu kompetenci robežās izsniedz šīs atļaujas. Noprecizēt, kā tad nākotnē, lai veiktu, nezinu, kaut kādus tehniskos darbus vai tur pasākumu organizētu, tad pie kā būs jāiet tās atļaujas saņemt.
Jā, tad attiecīgi arī citas pārvaldes veids izmaiņas savos nolikumos. Tātad par publiskiem pasākumiem tā būs attīstības pārvaldes, turismu un uzņēmēja darbības nodaļas kompetence. Par pludmales kafejnīcām tā būs īpašumu pārvaldes, pašvaldības īpašumu nodaļas kompetence. Savukārt zvejniekiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar vidas jautājumiem, tā būs īpašumu pārvaldes. Pilsētas saimniecības nodaļas kompetence.
Yes.
Un
Līdz šim tad viss bija tajā audito nodaļā.
līdz šim viss bija finanšu nodaļas nodokļu daļai.
Nodokļu daļa. Labi. Un jau izstāstiet, kāda bija vēsturiskā iemesla, kāpēc jauniešu inicitīvas centrs bija zem jums. Tam jau pirms tam bija kaut kāds iemesls. Tagad jūs pamatojat, ka ir loģiski, ka viņam jābūt zem izglītības pārvaldes, bet iespējams iepriekšējā reizē, kad mēs stiprinājām šo te nolikumu, jūs pamatojāt, ka viņam jābūt zem attīstības pārvaldes. Nu, vai jūs kolēģi.
Tas iepriekš bija veidojies tā, ka attīstības pārvalde strādāja pie jaunatnes inicitīvu centra ēkas un teritorijas projekta izveides, un tā rezultātā arī šī funkcija tika pievienota attīstības pārvaldei sākotnēji. Ņemot vērā, ka arī jauniešu inicitīvas centrs īsteno gan projektus, gan jaunatnes politika, kas ir plānošanas dokuments, tad attiecīgi šī struktūra vienība tika tajā brīdī pievienota attīstības pārvaldes stratēģiskās plānošanas nodaļai, kas arī šīs jomas koordinē pašvaldībā kopumā.
Labi, vismaz sagatavotajā šajā lēmuma projektā ir tikai jaunais tas nolikums. Mēs negadozam veco, mēs tagad apstiprinām pilnīgi jaunu nolikumu.
Jā.
Jūs minējāt tādas ļoti tādas tehniskas lietas, kas jūs, nu, vai jūsu padāt, vai tiešām pamainās. Tad kāpēc mēs apstiprinām pilnīgi jaunu nolikumu, nevis gadozam iepriekšējo?
Izmaiņu apjoms ir vairāk kā puse, jo ir arī redakcionāli grozījumi, dažus punktus labskanībai un tādai tā kā funkciju skaidrākai noteikšanai tur ir apvienoti punkti, bet pēc būtības tas pārējais saturs paliek tas pats, ir redakcionāli grozījumi izdarīti. Un ņemot vērā, ka apjoms pārsniedz pusi no šī nolikuma, tad ir izstrādāts jauns nolikums.
Ievu, jums un Zāne arī, kas noteikti vēl aizvien klausās, es jau saprotu, ka ir forši uztaisīt tagad jaunu nolikumu, pielikt viņu kā failu un paziņot, tagad ir jauns nolikums, bet man, lai es veiktu kvalitatīvu savu darbu, būtu nepieciešams arī paskaidrojuma raksts. Tad kas tur tiek darīts? Nevis, nu, pēc jūsu vārdiem saprast, bet būtu paskaidrojuma raksts, kurā ir aprakstīts iemesls, kāpēc mēs šo darām, nevis vienkārši viens fails, jauns nolikums. Un tagad jūs minējāt, mainās tur pat vai puse no nolikuma, tad jūs teicāt, ka tās ir redakcionālas izmaiņas, un beigās es saprotu, ka mēs izņemam laukā jauniešu inicitīvu centru un pagrozam atļauju izsniegšanu. Būtu vismaz man liels lūgums nākotnē, tad, ja tiek izstrādāts jauns nolikums, tad vismaz kaut kāda vīzija, misija, mērķi, kāpēc tas tiek darīts. Ja tās ir tehniskas lietas, tad to arī tā pierakstīt klāt paskaidrojuma rakstā. Jo, nu, arī tagad, ja mēs tā kvalitatīvi ejam cauri tam nolikumam, kaut kādu sasniedzamību, mērāmie rezultāti, mērķi. Nu, mēs aprakstām vienkārši to darbības principu, kā tas funkcionē. Nu, kas, protams, ir ok, bet lai jums būtu vieglāk strādāt un man būtu saprotamāks, uz kādiem lielumiem mēs sadarbojamies, arī nolikumā būtu jāatspūguļojas kaut kādiem rezultātiem, sasniedzamajiem kritērijiem, kaut kādiem lielumiem, pēc kā mēs varam izsekot, kad šis te nolikums ir jēgpilns, jūsu darbs rit veiksmīgi un mūsu kopīgi izvirzītie mērķi ir sasniegti. Tā kā paldies par šo sagatavoto nolikumu un ceru, ka viņš jums kalpos abam darbam.
Paldies.
Paldies, saprotu, tā jau bija izteikšanās, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties par šo lēmumu? Nevēlas, tad jautāšu, balsosim, ja? Kā jūs balsojat, Boris?
Par, es balsoju par.
Ligita.
Par.
Paziņa
Balsoju
par.
par.
Andris Čuda.
Pārādu.
Par, jā. Rītis Proģi. Par, jā. Gatis Truksnes balso par, tātad vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Jūrmalas izglītības pārvaldes nolikums. Edgars Bērziņš, izglītības pārvaldes vadītājs. Edgar, lūdzu, jūs uzņemiet.
Labdien, cienījamie deputāti! Šī no izglītības pārvaldē, tieši tāpat kā attīstības pārvalde, arī ir sagatavojusi attiecīgu nolikumu, jaunu nolikumu, un iemesls ir ļoti racionāls. Tieši tāpat kā attīstības pārvaldes nolikumā, tā arī izglītības pārvaldes nolikumā ir veikti grozījumi, kuru skaits laika gaitā kopš izglītības pārvaldes izveides un pirmā nolikuma izveides. Tas kopumā tās ir jau sešas redakcijas, un tad šis grozījums skaits traucē pilnvērtīgi un saprotami uztvērt izglītības pārvaldes visas noteiktās funkcijas, mērķus, uzdevumus, struktūru, pārvaldības principus un tā tālāk. Un tieši tādēļ ir racionāli izveidot jaunu nolikumu, un tad būtiskākās izmaiņas jaunajā nolikumā ir šādas. Pirmkārt, ir precizēts pārvaldes darbības mērķis, kā arī skaidrāk definēts pārvaldes funkcijas un nodaļu uzdevumi. Tāpat arī pārkārtot nolikuma struktūru, atsevišķi izdodot pārvaldes tās vadītāja darbinieku tiesības un pienākumus, kā arī skaidrāk ir definēta darba organizācija pārvaldē, kā arī divas nodaļas maina nosaukumu. Attiecīgi sporta un labbūtības nodaļa tiek pārsaukta par sporta nodaļu, labbūtības jautājumu spektru pārvirzot uz jaunatnes iniciatīvu centru, kas arī kļūst kā izglītības pārvaldes nodaļa, un izglītības un metodiska atbalsta nodaļa tiek pārsaukta par izglītības satura nodaļu. Šo rīcību pamatojot ar to, ka metodiskā atbalsta funkcija tiek īstenota valsts programmas ietvaros, un attiecīgi to dara Jūrmalas bērnu jauniešu centrs, kur attiecīgi darbā ir pieņemti metodiķi. Tāpat arī ir, kā jau minēju, izveidots jaunas iniciatīvas centrs, kā Jūrmalas izglītības pārvaldes nodaļa ar mērķi nodrošināt sistēmisku darbu ar jaunatni, jauniešu līdzdalības veicināšanu un jaunatnes politikas plānošanu, uzraudzību un novērtēšanu pašvaldībā. Un arī vēl papildus aspekti attiecībā par jaunatnes iniciatīvu centru. Pirmkārt, tas ir labbūtības jautājumu spektra pārvirzīšana šai nodaļai. Otrs, jaunieši juridiskā izpratnē 13 līdz 25 pašlaik, nākotnes perspektīvā 30 gadus veci cilvēki, un izglītības pārvaldes mērķgrupa ir līdz šim ir bijuši skolu jaunieši. Tad attiecīgi tālāk ir vērts paplašināt šo spektru līdz pašvaldības līmeņa jauniešiem un nodrošinot ciešāku sadarbību starp izglītības iestādēm un arī citām institūcijām Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā, kā izglītības tā jaunatnes jautājumu lokā. Jaunais nolikums stāsies spēkā 2026. gada 1. jūnijā un aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto nolikumu projektu.
Paldies, Bērziņa kungs, vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties par šo?
Es vēlos izteikt. Vēlos.
Izteikties. Tad labi. Tad Čudis kungs, lūdzu.
Tieši tāpat kā iepriekšējos jautājumos, saprotu, ka grozījuma liela apjomīga, mums ir izstrādāts jauns nolikums, kodā ir daudz svarīgu un vērtīgu lietu, kas sakārtojās, bet paskaidrojuma raksta nav, tad ir jāveic pētnieciskais darbs salīdzinot, kas tad ir mainījies, kas nav mainījies, lai es vērtu kvalitatīvu savu darbu. Tāpat tās arī atbildes uz jautājumu, kāpēc nu, tāds izmaiņas ir veikts, protams, ieskicējās ziņojumā, bet nu, ir jābūt kaut kādiem arī tiem sasniedzamajiem mērķiem vai no tai vīzijai, nu, kāds tad būs tas rezultāts nomainot šo te nolikumu, ja mēs vienkārši sakvaratojam faktisko vai pārgrupējam nosaukumus, tas arī acīm redzot, tad ir darbs un mērķis, bet varbūt tās izglītības pārvaldēs strādājot pie nolikuma, tiešām bija kāds lielāks un ar izglītību saistošāks mērķis, ko mēs sasniegsim, un vai tā būs nākotnes stratēģija vai kaut kāds cits plānošanas dokuments. Nu, to man arī nebija skaidrs. Un ar nolikumā iepazīstoties, nesapratu, kādi būs tie sasniedzamie rezultāti vai tas kvalitatīvais ieguvums mūsu izglītības sistēmai. Paldies!
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es īsumā domāju, ka mums tāpat kā domē ir nolikums, tā arī iestādē mums ir nolikumi. Nolikums laikam nav tā vieta, kur mēs rakstam mērķus, sasniedzamos rezultātus un tam līdzīgi. Tur mēs rakstam par struktūrvienības uzbūvi, funkcijām, atbildībām, tā tālāk, kā viņa funkcionē, ko viņa dara, ko sasniedz. Mums tāpēc ir valsts attīstības plāns, nacionālās attīstības plāns, mums ir pilsētas attīstības stratēģija, attīstības plāni ar visiem sasniedzamiem mērķiem, uzdevumiem, par kuriem tad mēs, es domāju, ka tā laikam ir tā kārtība. Bet, kolēģi, ja nav neviens, kas vēl vēlas izteikties, tad balsojam par
es
šo.
Piebilst, tad Rukšņa kungs vienkārši, nu, mums šī
ir. Jūs vēlaties izteikties. Lūdzu, šis.
Papildināt, jūs pateicīgi norādījāt nolikumu būtību, bet es vēlētos arī norādīt, ka mēs šobrīd strādājam, kā nu bija tas strateģiskās plānošanas jautājuma komitejā. Nu, un tad sanāk, ka mēs te atkal tikai formāli apstiprinām tehniskas lietas, jo, nu.
Šodas kungs, mēs strateģiskās plānošanas komitejā apstiprinām dažādas dokumentus. Viena ir dokumenta, kas saistās ar pašvaldības struktūru, un tas ir struktūra, tās uzbūve, funkcijas, atbildības un tā tālāk, kur nav norādīti mērķi un sasniedzamie rezultāti un rādītāji un indikatīvi un viss pārējais. Un mums ir plānošanas dokumenti, kuros tas viss būs norādīts. Tā kā ir dažādi veidi dokumenti, pie kā strādā attiecīgā komiteja, kā to vēlējās dome savā lēmumā par šo komitejas izveidošanu. Kolēģi, varbūt, ka ja neturpināsim varbūt šo diskusiju, jo mēs apmēram saprotam, par ko mēs runājam, balsosim, ja? Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad balsojam par šo. Boris, kā jūs balsojat?
Es balsoju par.
Paldies, Ligita, lūdzu jūs.
Es arī par balsoju.
Andris, lūdzu.
Balsoju par.
Paldies, Rita, jūs lūdzu.
Par.
Par Gatis arī balso par, tā kā vienbalsīgi. Un pēdējais mums šīs dienas jautājums ir grozījums. Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšana. Sandra Brandt, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja, lūdzu noziniet.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Ar 2026. gada 1. jūniju paredzēts pārcelt jaunatnes iniciatīvu centra amatvienības no attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas uz Jūrmalas izglītības pārvaldi. Šāds izmaiņas ļaus nodrošināt ciešāku sadarbību starp jaunatnes politikas īstenošanu un izglītības jomu, kā arī sekmēs efektīvāku jaunatnes iniciatīvu koordinēšanu. Vienlaiks Jūrmalas izglītības pārvaldē plānots izveidot jaunu struktūru vienību jaunatnes iniciatīvas centrus, nosakot šādas amatvienības kā vadītājs, jaunatnes lietas speciālists un trīs amatvienības jaunatnes speciālists. Struktūras pilnības ietvaros plānots veikt arī vairākas izmaiņas esošajā struktūru vienībās. Sporta un labklātības nodaļa paredzēts pārsaukt par sporta nodaļu, vienlaikus amata vienība vecākais eksperts labklātības jautājumos tiks pārcelt uz jaunatnes institīvu centru, mainot amata klasifikāciju. Tāpat plānots pārsaukt amata vienības vecākais eksperts sporta jautājumos par vecākais eksperts. Papildus paredzēts ir pārsaukt izglītības un metodiskā atbalsta nodaļu par izglītības starptautu nodaļu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projektu.
Paldies! Paldies par ziņojumu, vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Nav jautājumu, es saprotu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties, tad kolēģi varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Boris, kā jūs balsojat?
Es balsoju par.
Ligita, jūs?
Es arī balsoju par.
Andris, jūs?
Rada.
Rita, jūs lūdzu.
Par.
Par. Un Gatis arī balso par. Tā kā vienbalsīgi, paldies, kolēģi. Līdz ar to mums komitejas darba kārtība ir izsmelta. Tad tiksimies jau domas sēdē vai citās reizēs. Paldies!